Вестниците днес.
Здравейте отново. Преди малко ви казах добро утро, сега ще повторя добро утро. Започваме съботното издание на Дарик Кафе. Неговото начало сложихме точно преди 6 минути, затова вече е време за сутрешния преглед на печата. Като че ли традиционно събота колегите от печатните издания залагат на коренно различни водещи заглавия, което е хубаво, защото носи доста повече информация. Затова започваме с вестник Труд. Водещото заглавие. Бойко Борисов, удължихме живота с една година. Тук има едно разминаване, констатирано от колегите от вестник Труд. Не с 4 месеца, констатират от статистиката. И подробностите. За 3-те години управление на ГЕРБ продължителността на живота в България се е вдигнала с една година. Това казва премиерът Бойко Борисов на последното заседание на правителството. Стана ясно от публикуваната вчера стенограма от него. Демографските данни на НСИ обаче подобна радост няма. Средната очаквана продължителност на живота расте от 22 години насам, а за последните 3 се увеличила с 4 месеца. Въпреки това българите ще умрат с 5-6 години по-рано от останалите европейци. Даваме подробности от вестника, защото вчера беше една от най-четените новини, именно тази. Очевидно хората се вълнуват, то всъщност кой ли не се вълнува, колко ще живее. И все пак за констатацията на премиера продължаваме на страница 13. Казах ви за 3 години управление на ГЕРБ според Бойко Борисов. Продължителността на живота в България се е увеличила с една година. От стенограмата на заседанието на правителството става ясно, че Десислава Атанасова, знаете, здравният министър, се позовава на данни на Европейската статистическа служба Евростат, според които от 2009 година продължителността на живота у нас се увеличава. Това била нова положителна тенденция, за разлика от предходните 3 години, смята министърката. Цитираните числа от Борисов и Атанасова се разминават сериозно с реалността, показва справка на Труд с данни за населението на Националния статистически институт. Именно те се подават на базираната в Люксембург европейска служба, която не прави собствени изследвания, а само събира подадените числа от националните статистически служби в 27-те държави от Европейския съюз. Тоест, цялата информация за демографията у нас е само единствено на НСИ. Изчисляването на продължителността на живота във всички европейски държави се прави на 3 годишни периоди с застъпване. Според най-новите данни на НСИ, обявени само преди седмица, очакваната средна продължителност на живота за децата, родени в периода 2009-2011 година, е 73,8 години, за мъжете е средно 70,4 години, а при жените 77,4 години. Спрямо предходния период 2007-2009 година, средната прогнозирана продължителност на живота наистина се увеличила, но не е с година, а само с 4 месеца. Колкото толкова, според мен. В крайна сметка важно да сме живи и здрави, пък другото са подробности. И още от вестник Труд. 14 500 ученици напуснаха за една година, 88% от малчуганите учат английски език. Броят на учениците, които напускат училище, намалява. През миналата учебна година едва 14 500 деца са излезли от класните стаи, преди това всяка година напускаха по около 20 000 ученици. Това показват последните данни на Националния статистически институт. Основната причина за отпадането на децата обаче остава бедността. Близо 7 000 ученици или почти 50% от напусналите са го направили по семейни причини. След това е процентът на заминалите за чужбина 31%, само 15 са спрели да ходят на училище, просто защото не им се учи вече. Продължава да е притеснителен фактът, че много деца се отказват от образование заради немотията, признават и от Просветното министерство, оттам обаче отчитат, че подкрепящите мерки, които се прилагат от държавата през последните години, са дали резултат. Сред тях са закуските в училище, автобусчетата, безплатните учебници и целодневната организация за обучение на най-малките. И още малко от вестник Труд. Кучета нахапаха 39 софиянци само за един месец. Само през април 39 софиянци са били нахапани от учени лични кучета. Това обяви директорът на общинското предприятие Екоравновесие, доктор Манол Нейков. Миналия месец в Екоравновесие са се обадили или са изпратили мейл близо 2000 души, за да се оплачат от безпризорни псета. Екипите на фирмите са хванали 381 бездомни кучета, от които 303 са били кастрирани, сложени са им чипове и са върнати обратно по кварталите. 55 четириноги са прибрани от дворовете на училища и детски градини и са оставени в приют. В същото време едва 4 от 23-те заловени животни от глутницата в квартала Малинова долина, която изпохапа до смърт професор Ботьо Тачков се евтаназира, не знаете за този трагичен случай, който се случи преди няколко седмици. Останалите животни са в приюта в квартал Сесовци, допълни доктор Нейков. Това е един много сериозен проблем, който така като че ли почва да се става на дневен ред едва тогава, когато се случи някакво нещастие, дори да не е с фатален край. Знаем за безброй случаи, които не завършиха, изобщо не трябваше да се случват, а и не завършиха по най-добрия начин. Преминаваме към 24 часа и водещото заглавие тръгва чистка в митниците. Тръгва чистка по митниците сред зрелищната полицейска акция на капитан Андреево, твърдят пред 24 часа запознати. В сряда вечерта бе арестувана цялата първа смяна митничари заради подкупи и рекет. Прогнозата е уволнение и оставки да започнат от върховете на агенцията. Спрягат се имената и на двамата заместници на шефа на митниците Ваньо Танов, както и на един началник на митница. Правила се и нова структура на агенцията и системата на митниците, която щяла да отнесе и редови служители. Слуховете бяха подсилени от изявленията на премиера, че операцията е потвърдила думите на Танов, че митниците се нуждаят от освобождаване на много хора на различни длъжности. Дейността на МВР и прокуратурата ще подпомогне взимането на важни решения от страна на Танов, който има пълната моя подкрепа, заяви Бойко Борисов. Вчера вице-премиерът и министърът на финансите Симеон Дянков потвърди, че агенция Митници отива в Русе и добави, че там централата ще бъде доста по-малка от агенция Митници. За сега отказаха официален коментар. Всъщност нещо, което и в 24 часа и в сега, ако не се лъжи, и в новинар беше, да, на първа страница снимки от посещението на президента Росен Плевнелиев в Рибново. В труд снимка, текст до заглавието, текста до снимката. Цяло Рибново се стече да посрещне президента Росен Плевнелиев вчера. В селото до сега не бе ходил държавен глава. Кметът Ахмед Башев каза, че посещението на президента показва, че той не прави разлика между етническа и верска принадлежност на български граждани. И още малко от посещението на президента Плевнелиев в Рибново. Цяло Рибново посрещна Плевнелиев, той се разплака. Всички близо 3000 жители на село Рибново се стекоха вчера на площада, за да посрещнат за първи път президента. Росен Плевнелиев се просълзи от умиление. Това е мой роден край. В 3 часа ставах да бера тютюн. След това го нижах с хората, облечени като вас. Заедно сме яздили конете. Припомни си детските години, държавния глава. Кметът на общината Ахмед Башев оцени момента като исторически за селото. Виждам, че не се притеснявате от красивите шалвари и хубавите забратки, каза той. Башев подари на Плевнелиев черга, месао и чорапи, ръчно изтъкани. Сега с тези дарове ме пременихте и вече съм готов да присъствам на някои от вашите световно известни рибновски сватби. Поканете ми и веднага идвам. Имам 3 прекрасни момчета. Пък и не се знае някой ден къде ще ме заведат на сватба. Пошегува се Плевнелиев и предизвика бурните овации на селото. Това беше репортаж кратък от целия от 24 часа. Иначе на първите две страници вътрешни в отново колегите от 24 часа. Голяма разработка за едно от знаковите дела, което завърши буквално преди няколко дни. Дупница Галеви местят резиденцията си Самураново. И малко подробности в общежитията на Бобовдолския затвор в село Самураново, между Дупница и село Ресилово, където е прочутото имение на братя Галеви, се строят нови апартаменти. За тях този слух тръгна в Дупница, още след като оправдателната присъда от Кюстендилския окръжен съд бе пратена в Софийския апелативен. Преди ден Върховния касационен съд отреди окончателно за Пламен Галев 5 години затвора, за Ангел Христов 4 години. Двамата бяха осъдени за рекет. Това всъщност вие го знаете до момента и малко от атмосферата в Дупница. Месец и резиденцията от Ресилово, Самураново, на 2 км от имението им и наполовин от Дупница, коментира един от свидетелите по делото срещу бизнесмените Антонио Якимов. Според него, в затворническото общежитие били вкарани много пари, за да е комфортно на двамата. По-инсцениран процес от този едва ли някога имало и всичко е заради евродокладите. На държавата хем не си иска да осъди тези двамата, хем нямаше как, говореха вчера в Дупница. Приключваме с 24 часа, за да продължим натам. Вестник Стандарт. Рушветите в злато. Всъщност, може би това е така червената нишка във вестниците. Какво се случва с митничарите за пореден път? По-скоро с парите на митничарите. Рушветите в злато – това е новия хит сред корумпираните митничари, разкрили последната акция в Капитан Андреево. Там бяха закопчани 32 служители, а 8 от тях бяха оставени в ареста. Спипаните с подкупи редовно отскачали до Одрин и Истанбул, за да обръщат в злато надиплените пачки от евро, долари, турски лири и левове. Митничарите пазарували на кило накити и скъпоценни камъни, после ги прибирали в сейфове или при любовници и доверени приятели, така при обиск в домовете им се намирали дребни суми, обясниха участващи в разследването на корумпираните митничари. Затова само в къщите на двамата бяха открити 4100 долара и 1000 евро. Друга мода сред обиграните служители на граничните пунктове е да инвестират чрез поставени лица рушвети в имоти в съседна Гърция. Ами, това е положението. Една образователна тема, отново голяма разработка на колегите от Стандарт. Въртележка с матурите. Въртележка за матурите организира образователното министерство. За първи път децата от 4, 7 и 12 клас ще държат задължителните изпити в школа, различни от тези, в които учат. Вместо улеснени обаче, ротацията създава истински хаос. Оплакаха се родителите. Две страници по темите. Но, естествено, няма да мога да ви ги изчета всичките. Идеята е, че децата ще трябва да полагат задължителните изпити в различните училища. Целта е да се съберат под един покрив абитуриенти от няколко училища, като това се прави уж за улеснение. На практика обаче означава, че много от тинейджерите ще бъдат под стрес още преди изпита, защото отиват на непознато място и на всичко отгоре им се налага да се лутат, да го търсят из големия град. Дали ще откажат тази идея, едва ли. Но не мисля, че точно преди изпита децата трябва да се опитват да намерят стаята, в която да го положат, вместо да се съсредоточат, успокоят и така да си канализират енергията. Вестник сега. По диктовката на Европейския съюз, ГЕРБ при абсурден закон за престъпните имоти. Става въпрос за един закон, който се приемаше доста дълги часове в парламента, буквално до полунощ. Няколко поредни дни депутатите заседаваха. И подробностите от сега. Управляващите от ГЕРБ успяха да счупат поредния парламентарен рекорд с експресното приемане на закона за конфискация на престъпното имущество, но и с него едва ли ще решат основната задача, поставена от Брюксел, да преборят мафията. Затова пък новия закон със сигурност ще доведе до множество дела в Европейския съд за правата на човека. Това категорично мнение се споделя не само от юристи на опозицията и представители на неправителствения сектор, но и от депутати на ГЕРБ. Изключително спорният закон бе приет под силен натиск от Европейската комисия. Посланци на страните от Европейския съюз лично проследиха дебатите в парламента, а премиера Борисов ги свика на специална среща вчера, на която им рапортува, че поставената задача е изпълнена. Всъщност, какви са подводните камъни, за които се опластяват юристите в закона? Само много малка част от тях. Процедурата по гражданската конфискация ще се задейства, ако срещу проверяваното лице е повдигнато обвинение за тежко престъпление, наркотрафик, тероризъм или друго, както и ако има издаден акт за извършено административно нарушение, донесло облага в размер на 150 000 лева. При ясно приятия закон създаде многобройни правни абсурди. Така, например, никой не знае какво се крие зад формулировката престъпно имущество, тъй като в закона липсва дефиниция за това. Липсва процедура кой и как ще определя размера на облагата от административно нарушение, което на практика значи, че самата комисия трябва да го направи. Във вестник сега отново снимка на посещението на Плевнелиев в Рибново. Преса. Лоша луна вдига кръвното. Това е челото на вестника. Луната днес поражда опасност за хората с болни сърца и високо кръвно, предупреждават лекари. Тя достига най-близката до земята точка, по-малко от 357 000 км. Увеличава се рискът от сърцебиене, ритъмни нарушения, главоболие, може дори да се стигне до инфаркт. Близостта на Луната влияе върху нервната система, засилва се чувството на безпокойство, безсъние, депресивни състояния. Суеверните свързват потъването на Титаник през 1912 година с Луната. Тогава тя е била най-близо до Земята за последните 3000 години. Супер Луна е имало и малко след земетресението в Япония, миналия март. Съвсем бързо да ви кажа какво препоръчват лекарите, с които са се свързали от преса. Кръвното на по-чувствителните пациенти с хипертония може да скочи с 10-15 мм, т.е. ако горната граница е 150, да стане 160-165, каза пред преса доктор Елена Станчева, специалист с дългогодишен опит. В подобни случаи пациентите се оплакват от сърцебиене, ритъмни нарушения, главоболие. Ако предписаните лекарства за кръвно не се вземат редовно, може дори да се стигне до инфаркт. За това се препоръчват леки успокоителни като валериан, валидол и деанксин, които болните могат да вземат по собствена преценка. Добре, действа и чайовете от мента и глок. Заложете първо на чая, после по-сериозните съвсем така съвет приятелски. И завършваме с новинар. Казах ви, че днешното ни издание в голямата си степен ще бъде посветено на Гергьовден, но това ще бъде след колко? 7:30. До тогава имам още много интересни неща. Завършваме прегледа на печата с Добър ден. Това е, знаете, традиционната колонка на новинар коментарна. Змеят Горянин наложил строг данък. Вземал 10 от всеки 10 бутилки с ръки. Вечер, щом едната глава заспивала, другите две пускали музика, вадали бутилка с ръки и започвали да шляпат карти. Една вечер третата глава се събудила и като видяла какво става, издревала. Да ви се не види гадини мръсни, всяка вечер се напивате, като прасета на сутринта аз повръщам. Усмихни се, България, скоро е Гергьовден, един от най-обичаните ни празници. Време да се събудим от зимния сън, да отрежем главите на чудовището, да пролем кръвта на агнето и да седнем на маста, без да мислим за следващата сутрин.